Pnawn da iawn i bawb ohonach chi, mae'n hyfryd bod yma, hyfryd cael eich cwmni chi. Mae'n dal yn gyffroes dod at y gilydd ydy, ar ôl y cyfnodau clo, a ni nawr wedi methu am gymaint amser. Ond da ni wedi dod yma i foliannu ac i addoli Dduw, ac i ddathlu gariad bendigedig yn yr arglwydd Iesu. Lly diolch i chi am ddod i rannu hefo fi yn y gwasanaeth hwn. Gawn ni gyd weddio. Arglwydd, mae'r rygwm denw di ar gychwyn y gwasanaeth hwn oherwydd mae ti ydy'r unig wir a bywiol Dduw. Y Criwr sydd wedi rhoi anadl unioes i bawb ohono. Y Criwr sydd wedi llenwi byrddau bywyd a bendithion. Y Criwr sydd wedi rhoi dydd heddiw yn ein meddiant. Y Criwr sydd yn peri'r hael godi am achlyd. Y Criwr sydd wedi'n caru ni'r fath raddau, fel dy fod ti wedi dod i'r byd i'n hachub ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n daddoli di, da ni'n plygu'n pennau ger dy fron di mewn mawl, oherwydd dy fod ti yn fendigedig. Mae dy berffeithrwydd a dallu ywgrwydd di, y tu hwn ti'n deall ni. A dydy'r ychydig o eiriau da ni'n gallu dweud, ddim yn ddigonol i fynegu y mawl sydd yn calonau. Oherwydd y gwyddon, y prynhawma, dy fod ti yn caru ni, ac yn enhannog ni garu'n gilydd, ac i garu ein cyd-ddynion. Felly, tyr ydy'r canol yn y gwasanaeth hwn, ym mhresenoldeb yr ysbryd glân, tyr ydy'n mynwes, fel yn bod ni'n cael yn goleuo i dyfoliannu di o'r newydd ar y sil hwn. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni'n mynd i gannu yr enyn cyntaf, ac ar ôl yr enyn, mae Bethan Hes yn mynd i ddod i ddarllen darn o'r Beibl. Bydd gyda ni o Dduw ein tad ar uchel wyld y blant, a derbyn di ein hufydd glod ar dafod ac ar dant. Dowch chi ni gannu yr enyn cyntaf.
Gilydd. Dyma'r neges. neges ydych chi wedi chlywed o'r dechrau cyntaf, bod yn rhaid i ni gael ein gilydd. Rhaid i ni beidio bod fel Cain oedd yn perthyn i'r un drwg ac anladdodd ei brawd. A pam wnaeth ei ladd ei brawd? Am fod Cain wedi gwneud drwg a'i brawd wedi gwneud y peth iawn. Felly, Rodyn a Chwiorydd, peidio synnu os ydy'r byd yn eich casau chi. Dyn ni'n cael ei gilydd ac felly'n gwybod ei bod ni wedi synnu o fod yn fawr ysbrydol i fod yn fyw ysbrydol. Mae unrhyw un sydd yn dal os cariad felly yn dal yn fawr ysbrydol. Mae unrhyw un sy'n casau brawn neu chwae yn llofrydd. A does gan lofrydd ddim bywyd trefnidol. Dyma sut ydym ni'n gwybod beth ydy cariad go iawn. Rhoddodd Iesu, y Meseia, ei fywyd yn aberth dros o ni. Felly dylen ni aberthu'n hunain dros ein cyn Cristnogion. Os oes gan rhywun ddigon o arian a heiddo, ac yn gweld bod gwnawn neu chwaer yn angen, ac eto'n dewis gwneud un byd i'w helpu nhw, sut allwch chi ddweud fod cariad Dyw yn rhywun felly? Blant amlwg, peidiwch dim ond siarad am gariad. Gwnewch rhywbeth i ddangos i'ch cariad. Dim ond felly mae bod yn siŵr ein bod ni'n perthyn i'r wir. Dyna'r unig ffordd i gael sawelwch meddwl pan fyddwn ni'n sefyll o flaen Dyw. Hyd yn oed os ydym ni'n teimlo'n eio a'r gydwybod yn ein condemnio ni. Cofiwch, mae Dyw i'w chlaw i'n cydwybod ni. Ac mae ei wybod am bob dim. Ffrindiau anwyl, os ydy'r gydwybod yn glir, gallwn sefyll yn hyderus o blaen Dyw. Gan ei fod yn unig iddo ac yn gwneud beth sy'n ei glesio, bydd yn rhoi i ni beth bynnag ofynnwn ni amdano. A dyma yw'r chymryd ei, ein bod ni'n gredu yn enw ei fab, Iesu y Meseia, a chari'n gilydd yn union fel y dywedodd wrthyn ni. Mae rhai sy'n unig iddo yn byw ynddo, ac mae ei fywyd e yn ddyn nhw. A dyn ni'n gwybod bod ei fywyd e yn o'n ni, a mae bod e wedi rhoi'r ysbryd i ni.
Diolch fawr Bethan am y darlleniad. Byddwn ni'n dod i edrych ar ran o hwnnw yn y munud yn y gwasanaeth. Ond da ni am ymdawelu ac am weddio, felly dewch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd. Arglwydd Nefol, da ni yn troi ata ti yn awr yn enw Danwyl Fab, yr arglwydd Iesu Grist. Mae drws agored trwyddo ef i mewn i'r nef i ni. Mae fi wrth ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi. Ac felly, da ni'n plygu'n penna ger dyfron di yn wylau, gan gydnabod mai drwy dy gariad di, a mae ni fynediad ata ti a thrwy enw hyfryd yr arglwydd Iesu y trown ata ti fel hyn mewn gweddi. Derbyn yn diolch am dair sydd yn oleini yn llewyr chi'n llwybr ac yn llusern un traed ac am yr anogaeth yn y darlleniad i garu yn gilydd fel y ceraes ti ni. Da ni angen clywed am y cariad hwn. Mae'n cymunedau ni angen clywed a mae dynoliaeth yn ei gyfanrwydd yn y dyddiau rhyfedd hyn. A'n angen clywed am y Dyw sydd yn caru. Ac am y Dyw sydd yn mynegu cariad aberthol tuag ata ni yn ei fab. Ac sydd yn sgil hynny yn yn hanog ninau i garu ein gilydd. Nid i gasau, ni di edrych ar yn gilydd gyda drwg dybiaeth. Ni di edrych yn feirniadol. Ni di dalu pwyth yn ôl. Ond i garu, i garu yn aberthol, i garu yn ddiamod fel y gwnaethos ti yn yr arglwydd Iesu. Ac weddiwn drwy ddylanwad yr ysbryd glân yn y gwasanaeth hwn, y byddi di yn cynnyddu'n cariad ni tuag ata ti yn Dyw. Maddam bod ni'n aml yn anffyddlon i ti, yn dilyn yn mympwion am trywydd ni yn hunan, yn dilyn yn trachwant am hunan oldeb, yn ytrach na troi ata ti yn wirioneddol mewn cariad. Mae'r gair yn dweud car yr arglwydd dy Dyw, a thwll galon ac a thwll feddwl ac a thwll nerth ac a thwll llenaid, a char dy gymydog fel ti dy hun. Ond da ni'n fetrus o wneud hyn. Da ni'n gadael i deimladau ac i hunanoldeb ac i atgaser ddod rhyngo ni a dy garu di a charu ein gilydd. Felly, tyrd ag adnewydda ni ar lun ac ar dyfelw di dy hun. Dyw cariad yw i ti. Ac os ydyn ni'n cael yn adnewyddu fod yn debyg i ti, da ni hefyd yn cael yn adnewyddu mewn cariad tuag ata ti a tuag at yn gilydd. Felly cymer ni fel rydan ni a sancteiddia ni. Fe wyddos ti am yn camwri, y cama gwag a'r camgymeriadau da ni'n gwneud, wrth fynegu difrawder, wrth fynegu casineb, wrth beidio a fod yn hael. A mae yna ddeheuad mawr yn calonna i allu byw bob dydd yn dilyn ôl traed yr arglwydd Iesu. O na bawn, yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegryn bywyd i wasanaethu Dyw. Ni deru fwy neu hunan y daeth i lawr o'r nef, ei roi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth efe. A par i'r cariad hwn, nid aros yn y calonna ni, neu yn y gwasanaetha, neu yn y heglwys ni, ond iddo orlifo allan i'n teuluoedd, i'n cymuned leol ac i'r byd yn gyffredinol. Fel bod i bobl eraill brofi dy gariad trwy yn tystiolaeth am yr arglwydd Iesu. Y cariad yma sydd yn gallu gwer newid pobl wrth iddyn nhw droi ata ti. Y cariad yma sydd yn gallu newid ymateb i amgylchiadau. Y cariad yma sydd yn peri yn bod ni yn hael ac yn garedig ac yn feddylgar tuag at bobl eraill, fel yn bod ni yn adlewyrchu ti dy hun o arglwydd nefol. Ac wrth weddio fel hyn, da ni'n diolch am Iesu ac am y newyddion da sydd yn llewyrchu yn hywyllwch y byd, y goleuni na fydd byth yn diffodd, ac na dim amgylchiad na phrofedigaeth na y drycyn i ddiffodd na i ddileu, oherwydd i fod o'n gariad anorchfygol a thragwyddol yno ti. Aed y newyddion da ar led o fewn ein byd am waredigaeth yn Iesu Grist. Da ni'n cofio am deglwys ac am y dystiolaeth grisnogol yng Nghymru yn y dyddiau tywyll hyn. Yn y ddiau y cilio a'r cefni a'r gwadu, yn y ddiau'r anghrediniaeth pwl sydd gan bobl, yn ei gwadu o dyfodolaeth di. A da ni'n gweddio y bydd i di yn miniogi tystiolaeth yr eglwysi sydd yn byw, sydd yn parhau ar hyn o bryd, wrth i ni sylweddoli bod mwy o gynulleidfaodd yn dilwyn i ben yn awr. Da ni'n gofyn y byddi di'n gwneud ni yn effeithiol, yn gwneud ni yn gryf fel eglwys Ebenezer yn y gymuned yma ym mhrif ddinas Cymru. Y byddwn ni yn arloesol, y byddwn ni yn greadigol, y byddwn ni'n fentrus yn y mynegiant o dy gariad di, fel y bo'r cariad hwnnw'n cael ei gyflwyno'n ddeimiadol i'n cyd Gymru yma yng Nghaerdydd. Ac y bydd tiluoedd a phlant a ienctid a phobl ifanc yn cael eu cyffwrdd ac yn dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Bendithia dystiolaeth yr holl eglwysi yma yng Nghymru, er gogoniant i denw di dy hun. Ar ho nerth yr ysbryd glân i ni, Oherwydd fe wyddom na allwn ni newid y sefyllfa ysbrydol drwy ymdycnwch a'n gweithgarwch ni yn hunan. Dim ond un ffordd yma, ysgwyd y genedl fechan yma, yr ydy ni yn rhan ohoni. A dim ond ti all wneud hynny, drwy ddylanwad, drwy rym, drwy dân, dysbryd sanctaidd o anfon di, yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr, a'i weithrediadau megis tân, o deuedd ei ddilaw, tyrd ysbryd, a defnyddia ni, er mwyn gwaith dy deyrnas yn ein gwlad. Fe gofiwn hefyd am yr rhai hynny sydd yn ddifreintiedig ac yn dlawd ar hyd a lled y byd ac ar yr angen dirfawr sydd am gyfiawnder. Mae yna gymaint o bobl miliynau, degau o filiynau sydd yn gwynebu gorthrwm, sydd yn gwynebu trais a gwrthdaro oherwydd anghyfiawnder yng nghalon i cyd-ddynion. Ac fe weddiwn dros y gwledydd hynny, lle mae yna glodi, newyn, syched a thrais. Gweddiwn y bydd dy efengil di yn dylanwadu ar yr arweinyddion, y bydd cymunedau sydd yn gwrthdaro yn cael eu gwernewid gan dy efengil sydd yn newyddion da i'r byd yn ei gyfanrwydd. Fe gofiwn hefyd am waith yr elusennau, waith cyson sydd yn digwydd, gan fudiadau fel Cymorth Cristnogol, a Tia Fund, a Barnabas, a Open Doors, a bob math o elusennau dyngarol. Bendithiau'r gwaith, gwna bobl yn hael tuag at yr achosion hyn, ac yn dyner eu calonau i ymateb i angen yn cyd-dynion. Na fwyd i ni ar boen i'n bywyd, gledu i'r hyn sy'n yn digwydd. Ac fe gofiwn am ymgeiswyr lloches ac am y gwrthwynebiad yma yng ngwledydd Prydain Fawr i bobl sydd yn dod yma o sefyllfaoedd anodd yn eu gwledydd eu hunain. Da ni am i'n cymunedau a'n cymdeithas ni bod yn le croesawus i'r rhai hynny sydd yn dod ata ni. Ni di bod nhw'n profi atgasedd. Ni di bod nhw'n profi gwrthwynebiad, ond i'r gwrthwyneb, di bod nhw'n profi cariad a gobaith yn ein plith. Da ni'n cofio am y tyluoedd ni, y rhai sydd yn byw yn yr un cartre, a rhai ohona ni hefo tyluoedd ar wasgar yng ngwledydd Ewrop, ac eraill hefo tyluoedd ar hyd a lled y byd y prynhawn yma. Da ni'n meddwl amdanyn nhw ac yn eu cyflwyno nhw i dyddwylo dwyfol di. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Be ganwn ni yr emyn nesa'r ail emyn? Bydd gyda ni o Iesu da sancteiddia ein cymdeithas, yr ail emyn. Da ni'n mynd nôl at llythyr cynta Ioan ac at y darn ddarllenwyd gan Bethan. Byddwn ni'n edrych yn fras ar adnod 11 i adnod 18. A heno byddai'n gorffan y gyfres yma tan y flwyddyn newydd. Byddai'n ni'n symud ymlaen i sôn am y Nadolig a falle yn ystod mis Rhagfyr ac yn gnawdoliad yr arglwydd Iesu. Ac felly dwi'n rhoi un bregath ar bob paragraff a da ni'n symud ymlaen yn reit da yn y gyfres hon. Mae rhan mawr o'r llythyr, ac oedd hwnna'n emyn addas cyn y bregath, yn sôn am gariad. Mae yna baragraffa mawr sydd yn sôn am gariad. A nid unrhyw gariad, mae gen y byd modern yw, mae nhw'n licio'r gair cariad. Ond yn aml iawn, da chi'n gwybod beth i sylwedd y gair cariad. A mae'n cael ei ddefnyddio yn aml iawn, heb gael ei ddiffinio na'i ddisgrifio. A mae'r llythyr yma'n helpu ni sylweddoli beth ydy cariad Cristnogol, ble mae o'n tarddu, beth ydy effaith a'i ddylanwad o i fod arna ni, ac yn fwy na hynny, ar y byd hefyd yn gyffredinol. Oherwydd cariad ydy anadl einioes yr eglwys Gristnogol. A tystiolaeth o aeddfedrwydd a datblygiad eglwys ydy dyfnder y cariad sydd yn yr eglwys honno, tuag at ei gilydd fel aeloda a tuag at y ddynoliaeth yn gyffredinol. Oherwydd yn sylfaenol, Dyw cariad Dyw. Ni ydy pobl Dyw, da ni fod yn debyg i Dyw, felly da ni hefyd i fod yn bobl sydd yn llawn cariad o fewn i'r eglwys, sydd yn arllwys allan, neu'n tasgu allan tuag at y byd yn gyffredinol. Cydwch chi'n edrych ar rei o'r gwirionedd sydd yn cael eu cyflwyno i ni yn y paragraff yma, yn benodol am gariad, a mae yna ddarna bendigedig yn y benod nesa hefyd am gariad. Dewch chi'n meddwl am rhain. Oherwydd hon yw'r genaduri a glywsoch chi o'r dechrau, ein bod i garu ein gilydd. Nid fel Cain, a oedd o'r un drwg ac a laddodd ei frawd. A pham y lladdodd ef? Oherwydd fod ei weithredoedd ef yn drwg a gweithredoedd ei frawd yn gyfiawn. Peidiwch â syni gyfeillion os yw'r byd yn eich casau chwi. Yn y paragraff wythnos dwytha, mi oedd Ioan yn atgoffa ni plant Duw ydych chi. Os ydych chi'n credu'n Iesu Grist, ydych chi'n blant Duw, ydych chi'n aeloda o deulu Duw, ac fel teulu, ydych chi fod yn debyg i'ch brawd mawr Iesu Grist. Chyba pa mae plentyn yn tyfu fyny, mae pobl yn aml iawn. Ew, mae hwn rin spit a'i fam. Dwi'n gweld Clistiau dad ganddo fo. Mae yna debygrwydd i'w gweld o fewn i'r teulu. Ac yn ynheulu fi'r hen wall coch ma oedd o. 4 o 5 ohona ni efo gwall coch. A mam efo gwall coch. Ac felly oedd ni'n aml iawn yn debyg i mam. Mae pobl yn deud am lwyddi bod ti'n debyg i'n heulu fi. Oherwydd bod y gwrid goch ma yn ei gwallt ni. Ac felly yn y teulu Cristnogol, o'n i sôn rhaid eich geni chwydra chefn bod chi'n dod i ffyr, ond da chi'n cael eich geni i deulu. A mae yna debygrwydd i fod, a'r rhan o'r debygrwydd hwnnw, ydy y cariad ma sydd gan Dduw tuag ata ni, sydd yn egino cariad yna ni, tuag at yn gilydd a tuag at eraill. Ac felly, da ni fod i ymddwyn fel plant Duw. Duw cariad Duw, sy'n rhaid i blant o? Plant sydd yn llawn cariad y tad. A mae ymddygiad Cristnogion yn cyfri. Mae rhaid i ni gael cydblethu iach rhwng credu a ffydd ac addoliad a hefyd gweithredu yn ymarferol. Drwy wneud y ddau beth, da ni'n cael cydbwysedd fel cynulleidfa, a dyma da ni'n geisio i annog yn Eglwys Ebenezer. Bo ni'n trysori'r ddau beth oherwydd cyfanwaith, iachawdwriaeth gyflawn mae Iesu Grist yn ei rhoi. Nid iachawdwriaeth ynglyn â rhai pethau. Felly mae ffyr, a chred, ac addoliad, ac yr ochr ysbrydol yn plethu hefo y caru mewnol yn yr eglwys, a charu cydyn. Mae mor hyfryd, mae o mor fendigedig. Ond rwy'n ta pam bod Ioan o fama yn sôn am rhywbeth sydd ddim yn neis iawn yn y cyd-destun. Nid fel Cain, meddwl fo. A oedd o'n un drwg ac a laddodd ei frawd, a pham y llaf, diolch chi'n mynd ar yw tangent odd y fama, Pam bod o'n sôn am hynny? Bod Cain wedi lladd Abel, oherwydd fod ei weithredoedd yn ddrwg a gweithredoedd ei frawd yn gyfiawn. Wel, dwi'n credu bod Ioan yn gwneud hyn oherwydd 2 frawd oedd nhw, un teulu, ac eto fe gododd casineb. Ac mi oedd Cain yn casau ei frawd oherwydd bod o wedi Duw wedi derbyn i aberth neu offrwm o, a'i wrthodd o. Felly oedd nhw'n gwneud ar rywbeth ysbrydol. Ac gweitha'r modd, fel da ni'n gwybod, o fewn i eglwysi, mae casineb yn gallu codi. Mae gwrth, edrychwch yn ôl ar hanes yr eglwys, lle mae Cristnogion wedi mynd i ladd a llofruddio a chasau i gilydd a dwy garfan yn enw Iesu Grist. Felly mae Ioan yn rhybuddio peidiwch â gadael i gasineb gael ei feithrin rhwng chwiorydd a brodyr, rhwng brodyr a'i gilydd a rhwng chwiorydd a'i gilydd o fewn i'r eglwys. Mae rhaid chi oresgyn gwrthdaro anghydweld hefo cariad sydd wedi bod yn amlwg yn eich plith chi. A da ni mor awyddus i feithrin hyn, rhyngon ni a'n gilydd ydyde. Ebenezer, teulu Duw, da ni yn caru yn gilydd. Ac os na wrthdaro neu anghydweld, da ni'n delio fo hwnnw mewn cariad heb ganiatau iddo fo droi yn llofruddiaeth. Ond sut bod Iohann yn gallu mynd o un eithaf i'r llall? Ond mae gennym o reswm da pam i fod o'n gwneud hyn. Chi'n cofio Iesu yn y bregaeth ar y mynydd, bumed bennod. Dyma ddywedodd yr Iesu. Mae'n dysgu ni ynglyn â gwreiddyn llofruddiaeth yn y fan honno. Mae Iesu'n dweud, clywsoch fel y dywedwyd wrth yr rhai gynt. Na ladd, pwy bynnag sy'n lladd, bydd yn atebol i farn. Ond drwy fi yn dweud wrthych, y bydd pob un sy'n ddig wrth ei frawd yn atebol i farn. Pwy bynnag sy'n sarhau ei frawd bydd yn atebol i'r llys, a phwy bynnag sy'n dweud wrtho y ffŵl bydd yn ateb am hynny yn hân uffern. Felly os wyt yn cyflwyno doffrwm wrth yr allor ac yna'n cofio fod gan dy frawd rhywbeth yn derbyn, gad doffrwm yno o flaen yr allor a dosymaith, mynd gymod yn gyntaf a'th frawd ac yna tyrd a chyflwyno doffrwm. So be mae Iesu Grist yn neud ydy dweud gwreiddyn lladd a gwrthdaro a llofruddiaeth ydy casineb bach yn y lle cyntaf. Dyna'r gwreiddyn a mae o'n gallu tyfu fel bod pobl yn ymosod ac yn lladd ei gilydd. Felly peidiwch y casau. Carwch, carwch eich gilydd. Dyma a gyflwynwyd i chwi o'r dechrau, mae o'n dweud. Dyma genadwri a glwsoch chwi o'r dechrau. Dyma Iesu'n ei ddweud ynddo. Carwch Fyw, carwch eich gilydd. Ma rwan ta, i symud ymlaen, yn yr adnodda nesaf, mae o'n pwysleisio fod cariad i fod yn amlwg y mywyd y Cristion. Mae pawb ohono ni'n gwybod Ioan 3:16, pan isfellu y carodd Duw y byd. Ond ydyn ni'n gwybod, wel, ydyn ni'n mynd i wybod heno yma am un Ioan 3:16 sydd yn dweud fel hyn. Dwi'n neidio dros rei adnodau yn y fan yma ac yn mynd i'r sleid nesaf, adnod 16. Dyma sut yna ddim yn gwybod beth yw cariad. Am iddo ef roi ei einioes drosom ni, ac feddwl yn ninau roi ein einioes dros ein cyd aelodau. A o'n i'n sôn ar y dechrau o'r diffiniad o gariad. All you need is love. Na, 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 na. Wel, be ydy'r cariad o gan y Beatles? Yn fama mae Ioan yn diffinio tarddle cariad Cristnogol i ni. Sut da ni'n gwybod mae Duw cariad yw? A'i rhywbeth haniaethol ydy o world, da ni ddim yn ddallt. Sut mae Duw wedi mynegi y cariad yma? Mae gennym ni'r creiad a lliwiau'r hydref, mae ganddo ni fwyd ar yn byrddau oes. Ond mae o'n mynd yn ddyfnach ac yn dwysach na hynny yn Iesu Grist. Ac yn Iesu, mae Duw yn dangos i gariad tuag at ddynoliaeth. Ddown ni nôl at hyn ym Mhennod 4, a mae yna ddarna godidog ym Mhennod 4 o cynta Ioan. Da ni'n gwybod mai Duw cariad yw, oherwydd fod Iesu wedi rhoi ei einioes trosom ni er mwyn yn cymodi ni hefo Duw. O Duw ddim isio'n colli ni, doedd Duw ddim isio'n i fynd i golledigaeth, o Duw isio'n cadw ni. A mae'n caru ni gymaint fel fod o wedi rhoi Iesu Grist er mwyn i hynny ddigwydd, wrth i ni roi yn ffydd ynddo ef. Digwyddiad hanesyddol ffeithiol ydy'r croesoiliad, lle rhoddodd Iesu ei einioes trosom. A sylwch ar y geiriau yn y fan yma. Rhoi ei einioes dros. Lle mae'r adnod yma? Am iddo ef, rhoi ei einioes drosom ni. Oedd Iesu ddim yn gorfod marw ar y groes. Nath o roi ei einioes yn wirfoddol. Doedd ddim rhaid i'r Iesu wynebu marwolaeth oherwydd cyflog pechod ydi marwolaeth, ac oedd Iesu'n ddi bechod. Oedd o'n tragwyddo. Doedd ddim rhaid iddo fo farw. Ond dyma Duw a dyma Iesu yn ei gariad yn dweud, dwi'n rhoi fy mywyd dros y bobl yma oherwydd dwi'n ei caru nhw a dwi eisiau cadw nhw. Rhoi ei einioes. A sylwch trosom ynde. Rhoi ei unioedd trosom. Hynny yw, yn yn lle ni. A bod yr Iesu'n dioddef. A bod hwn yn fynegiant o gariad bendigedig Duw. A chariad na all dim byd i ddiffodd. A chariad na all dim i ddwyn o ddiarna ni. Dim pobl, dim amgylchiadau, dim tywyllwch, dim salwch, dim profedigaeth. Yn yr adlydd Iesu Grist. Dyma sut yn ydym yn gwybod beth yw cariad. Am iddo ef roi ei unioes yn wirfoddol, roi fywyd drosom ni. Chyfo, mae o'n rhywbeth sydd cyffwrdd yn calonna ni fel Cristnogion. Oedd yr Iesu wedi sôn am hyn hefyd yn Ioan 10:17. Dyma ddwedodd o yn y fan honno. Mae fy nhad yn fy ngharu i am fy modd yn mynd i farw'n wirfoddol, er mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. Does neb yn cymryd fy mywyd oddi arnau, fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Mae gen i'r gallu i'w roi, a'r gallu i'w gymryd yn ôl eto. Mae fy nhad wedi dweud wrtho i beth i'w wneud. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd, a rhyfedd yn y fan yna di rhyfeddol ynde. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Yn rhoi ei unioes dros ddynoliaeth er mwyn ymprynu a'n cymod. Grefn y pobl yn aml iawn ydi goroesi. Goroesi. Mae pobl yn gwneud unrhyw beth er mwyn achub i crwyn i hunan. Survival of the fittest ynde. Oedd Darwin yn dweud. A mae honno'n elfen gri ynddo ni. Ond mae Iesu yn dysgu, mae'r rheol gyntaf cariad Cristnogol ydy cariad abethol. Y parodrwydd i roi ych hunan er mwyn eraill. Fe ddysgodd Iesu hyn, fe weithredodd Iesu hyn. A'r peth mwyaf rhyfeddol yn y creiad ydy fod Iesu yn fodlon gwneud hyn oherwydd i gariad tuag ato. A weithiau cyfan da ni'n gallu wneud fel Cristnogion ydy sefyll yn syfrdan wrth sylweddoli. Wyddoch chi be? Mae Duw yn ngharu fi. Mae mywyd i'n anodd heddiw yma, ond wyddoch chi be? Mae Duw yn ngharu fi. Mae gwaith yn pwysa arna fi, ond dwyddoch chi be heddiw yma dwi'n gwybod, mae Duw yn ngharu fi. Dwi'n cael traffath i ymdopi efo'r diwrnod yma, oherwydd pwysa'r amgylchiadau. Ond dwyddoch chi be, mae Duw yn fy ngharu fi a dwi'n gwybod hynny, oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Yr hen bant y celyn diosod eto ynddo. O ddymderoedd, o ddoethineb, o ddymderoedd maith o ras, o ddirgelion anchwiliadwy, fythol yw chi chwilio mas. Dwi'n mynd all hyn yn iawn, meddwl Pant y Celyn. Ond meddwl bod maes seraffiau nef yn edrych, gyda syndod bob yr un, ar ddymderoedd cariad dwyfol, Duw yn marw dros y dyn. Nid yn unig dan un rhyfeddu, ond mae llir nef yr angylion y cerwbiaid a'r seraffiaid yn edrych yn syfrdan at gariad Duw tuag ata ni yn Iesu Grist. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Ac yna dwi yn symud ymlaen eto at adnod 17. Oherwydd mae newid trywydd chydig bach a da ni'n tynnu at y diwad rwan. Pwy bynnag sydd â meddiannau i'r byd ganddo ac yn gweld ei gyd aelod mewn angen ac eto'n cael ei galon yn ei erbyn. Sut mae cariad Duw yn aros ymddo? Rwan ta, mae o'n mynd yn ei flaen. Mae'r cariad yma'n cynnwys cariad o fewn i'r eglwys a tu allan, tuag at bobl y tu allan i'r eglwys. A mae Iwan yn dweud, os oes gan Gristion feddiannau'r byd a chyfoeth byd ac yn gweld cyd aelod, neu'n gweld pobl eraill mewn angen a heb helpu cael ei galon yn ei erbyn. Sut mae cariad Duw ynddo fo? Hynny yw, mae Cristion o ddyletswydd, o reidrwydd i fod yn berson hael, meddylgar, sydd yn ymateb i angen aelodau eraill a'r byd yn gyffredinol. A'r awgrym ydy, os nad ydy Cristion yn gwneud hynny, da chi'n gofyn y cwestiwn, ydy cariad Duw mewn gwirionedd ynddo fo? A mae hwnna'n herio fi fel Cristion. A mae'n gofyn y cwestiwn i mi, ydw i yn hael hefo'r meddiannau, hefo'r arian sydd gyda i yn y meddiant, ydw i'n ddigon hael fel y mod i'n dangos cariad Iesu Grist yn ymarferol yn fy mywyd. A mae'n her mawr i bawb o hwnna'n un dydy. A mae isio cael yn herio fel hyn i ystyried yn defnydd o feddiannau'r byd sydd ganddo ni. Mae gen Nain Llanrwst gneswr gwely ar y wal. Ac yn ydy hwn, mae o fel llwy fawr efo padall ar y pen. Dwi'n siŵr bod chi wedi gweld, mae'n copr. Ac oedd y plant pan oedd y rhywbeth yn gofyn, sut ydych chi'n rhoi dŵr poeth yn hwnna heb lychu'r gwely? A na dyna'n llarws da fod esbonio, nid dŵr ydych chi'n rhoi dyna fo, ond marwor, glo oedd yn dal i losgi. Ac oeddech chi'n tynnu fo allan ac yn ei roio yn y ddesgyl copar. A mae yna handlan mawr hir yn efo. Ac ar noson hwyr yn y gaea, oeddech chi'n rhoi. Ond wrth gwrs, oedd y gwres ddim yn aros yn y bwlan copar. Ond oedd yn ymestyn allan ac yn cnesu y gwely yn braf. Cyn dyddi a gwres canolog a ffenestri dwbl pan oedd lloftydd yn wirioneddol oer. Oedd y gwres yn y gwely. A dyma'r cariad Cristnogol. Mae Duw yn ei roi yn yr arglwydd Iesu i ni, yno ni, yn yn heglwys ni, a mae'n llosgi. Ond dydy o ddim yn aros yn y fan yna, oherwydd mae gwres y cariad yn ymestyn allan tuag at bobl eraill sydd o'n cwmpas ni yn y teulu ni wrth i ni rannu a gweithredu y cariad hwnnw. A mae'n bwysig. Yr adnod olaf yn y paragraff ydy adnod 18. Fy mhlant, gadewch i ni garu, nid ar air nac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. Da ni'n gallu siarad yn esmwyth ac yn dda am gariad fel Cristnogion yn dydyn. Da ni'n gallu deud pethau mawr, mae pregethwyr yn gallu deud pethau mawr am gariad. Ond mae hwnnw i fod i esgor ar fynegi'r cariad yn ymbywyd. Yn y bywyd, da chi'n bod, yn y teulu ac yn y blaen, bod na'n deimlad o gariad yn y cartref a thuag at bersnasa, yn y gwaith, y bod ni'n byw bywyd o gariad gyda chydweithwyr sydd yn anodd, yn y stryd efo cymdogion sydd yn gallu bod yn anodd, bod y cariad yma yn cnesu gymdeithas. Mae nhw'n deud fod William Booth, sylfaenydd Byddin yr Iachawdwriaeth, wedi anfon telegram i'w swyddogion oedden nhw'n galw nhw un tro. A dim ond un gair oedd yn y telegram, others. Er mwyn annog gweithwyr byddin yr iechawdwriaeth i feddwl am bobl eraill. A hanner tymor, na, diwedd yr ha, nes i fynd i fynwant yn Llundain, Gogledd Ddwyrain Llundain, Abney Park, i weld ber Henry Richards. Yn fanno mae Henry Richards Tregaron wedi cael ei gladdu. A Betsy Cadwalader, y nyrs enwog o'r Bala. A Hugh Owen, Sir Hugh Owen, mae ysgol yn Gynarfon di enwi ar ei ôl o. Ond mi oedd yn William a Catherine Booth hefyd. A mae byddin yr iechawdwriaeth yn parhau i wneud gwaith ymarferol crisnogol gwych yn ymdinas ni, yn y byd yn gyffredinol. A mae yna stori yn un o lyfrau byddin yr iechawdwriaeth am Long yn Suddon 1914 o'r enw Empress of Ireland. Ac yna 130 o swyddogion byddin yr iechawdwriaeth ar fwr y Llong. Ac fe foddwyd 109 o'r 130 o swyddogion byddin yr iechawdwriaeth. A doedd yna ddim life belt ar yr un o'r 109. Ond mi o'na bobl eraill ar y Llong hefyd oedd wedi goroesi. A dyma nhw'n dweud na'r hyn oedd wedi digwydd oedd, nath pobl byddin yr iechawdwriaeth sylweddoli do'n ar un digon o life belt i bawb oedd ar y Llong. Felly dyma nhw'n mynnu i bod nhw'n rhoi y life belt i bobl eraill, oherwydd y gallan nhw farw yn dda mewn ffydd yn yr arglwydd Iesu. A thrwy hynny, ddaru nhw arbed bywyda pobl eraill wrth ddangos cariad crisnogol. A dyma'r cariad y byddan ni wedi ei dderbyn a'i brofi yn yr arglwydd Iesu. A da ni fod i'w fynegu fo'n hunan, nid yn unig ar air ac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd, er mwyn i enw. Amen. A dewch chi ni ganu yr emyn olaf. Hoff iawn o'r emyn yma. Sean Aled o Llanw Hwyliau Deglwys yn Gadarn yn y Gwynt, sydd heddiw o Galfaria, yn chwythyn gynt a chynt. Mae'r morwyr yma'n barod a'r capten wrth y lliw, a'r Llong a'r fyr i hwylio ar lanw ysbryd Duw. Dewch chi ni ganu'r emyn olaf.
Oh.
Gawn ni'r angofal i'r arglwydd. A thangnefedd Dyw, yr hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidw eich meddyliau a'ch calonau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.